Marcus et Quintus et Julia in horto sunt. Julia pilam tenet, et cum pueris pila ludere volt. Nequa ii cum puella ludere volunt. Pueri, enem, nidos quaerunt in arboribus. Itaque puella ludit cum cane sua, Margarita. Julia. Cape pilam, Margarita? Canis pilam capit, et caudam movet. Puella laeta ridet, et canit. Pueri puellam canere audeunt. Quintus. Audi, Julia vocem pocram habet. Marcus. Vox eius non pocra est. Canis avem supra se volare videt, eamque capere volt, nequa potest. Canis arata latrat, bau, bau. Eius vox pocra non est, canis canere non potest. Aves canere possunt, pisces non possunt, pisces voces non habent. Cum aquila supra hortem volat et cibum quaerit, parvae aves canera non audent, et inter folia arborum se occultant. Itaque aquila eas reperire non potest. Nequa aves, nequa nidi avium ab aquila reperiri possunt, quod ramis et foliis occultantur. Marcus autem nidam reperit, et Quintum vocat. Veni, Quinte, in hac arbore nidus est. Acrit Quintus. Marcus. Age, ascende in arborem, Quinte. Quintus in arborem ascendit. Iam is supra Marcum in arbore est. Marcus ipsa in arborem ascendere non audet. Marcus interrogat. Quot sunt ova in nido? Quintus. Nulla ova, sed quator polli. Nidus est in parvo ramo. Ramus qui nidum sustainet, non crassus, sed tenuis est. Ramis tenuis Quintum sustainere non potest. Is enem puer crassus est. Ecce, ramus cum puero et nido et pullis ad terram cadet. Marcus Quintum ad terram cadere videt. Ridet ne Marcus? Non ridet. Marcus enim per territus est. Iam Quintus et poliquator sub arbore jacent. Nequa puer, nequa puli se movent. Puli mortui sunt. Quintus ne mortuus est? Non est. Quintus enim spirat. Qui spirat, mortuus esse non potest. Sed Marcus eum spirare non videt, neque enim anima videri potest. Quid facit Marcus? Marcus per territus ad vilam curit, et magna voce clamat. Age, veni, pater! Julius puerum vocare audit, et exit in hortum. Pater, filium per territum ad se accurera videt, eumque interrogat. Quid est, Marce? Marcus. Quintus est mortuus. Julius. Quid? Mortuus? O Dei Boni? Pater, ipsa perterritus, cum Marco ad quintum curit. Iulia quoque acurit cum cane sua. Quintus aculos aperit. Iulius eum aculos aperira videt. Iulius. Ecce oculus aperet, ergo vivus est. Marcus et Iulia quintum vivum esse vident. Puer autem ambulare non potest, neque enim pedes eum sustainere possunt. Ergo necesse est eum portare. Quintus a Iulio in vilam portator et in lecto ponitor. Aemilia filium suum a Iulio portari videt, et interrogat, cur puer ipsa ambulare non potest? Iulius, Quintus ambulare non potest, quod non est avis neque alas habet. Qui volare vult, neque potest, ad terram cadet. Aemilia quintum a Iulio in lecto poni aspicit.